Mateo sura inane. Aha wiko murukuru mabita matare kabantu kunontera. Kwa imanila munhu mo ampichi onwekela oba kumakuru ka kwe unamya kuno alingwila.
Seba uluthogwa utugije kuneja.
Nanku Yesu korora nkono nkunya kuno alingwila.
Natoka kwelaga.
Haho na haho, jeri mpichi chakwe, unu Yesu ngwira kiki.
Ila nganage, utizo ngwira mnunurumo, alio jago kiyo reche kuli nkabiji, ukafunye na shaku inha, geto msara girire, ubize hobu kani jikubo.
Unu weyucha kafra na umu, awashiku mnsenko, mnumo ntale wabashirikarika na umu ekela, umu ikumpiri chari haya kiki.
Seba, alihose sewa nala alire mukaya, alina makoye matale nukuru wabusatu boma nguisha.
Nangu Yesu ngwila.
Tujage na kampeje.
Alie yuntale wabashirikadika na ngwenu ya unshoke jehu hayakiki.
Seba, unene na tigere iluwe bushika hangwane. Hayagamu hayoduhu akupiruse sewane. Kuno nane nalimunuyo. Ali hasiriri ya busugi, nunene nalinabashirikala hasiriri yane, natukiche kungu ilu yu geki, jaga, hanakuja, nulu unge geki, nzugu, hanakuiza, hama nulu sesewane, nashikile kungu ila itaga geki, na hanakuita.
Uyesu ahuyikwa kiko ukumya, abobano ntela kawuwa wila.
Narimu ila kwa hana geki. Na tarikubo na kuzunya kwa ambika geteye na hadoya ya pie ahosu mu Israeli. Neyo na lemu wera bingi bakwiza kufuma keya na ngweli. Bigashe umutembibo mwiguru hamona Abraham na Isaka na Yakobo. Alewe wabana bangwikulu bakuponyo hanze kugiti. Bakalele na kusichela nyamino kwenu uko.
Mweru ntaro abashirikadika na mwenu yo giki.
Jaga, nebi izake gitumo kusanya kwa kukuli.
Nidikansari ya nilo, upira untumami wakwe. Kuna Yesu, uki nkira mnumpa yangwa Petero, unsanka ninabuku yangwa Petero, alimuntirata tidiro ya Suisa. Ushika unkumia hankono kuna keru unsuisa, ubu uka umeke chashiriwa. Ahori abisa liya minti, haba nubantia kungwenhela binka haba bako hiyo kwa masamfa. Na nguyu kapeja boku haya mhayoduhu. Na haba basa ataka uwa picha pie. Umukuita kiko, haka kushikiri chuyo kuhayue na ngangi isa ya kiki.
Ubuko kora wisa kububu uchawei, nintu alaji isa uche njawe.
Hanima ya yeniyo Yesu wabona kikiri bitari ya banhudi ya yungo kalira na kumpinti hose hose ula kila wache kumkilo kuhayimanila na nginiba wa shira kilo uangwe kela kushika ungu ila kiki.
Nangi natogire kukulonde la buli kwene ukuraje.
Na huo Yesu unsho kichewu haya kiki.
Inyamawa jirina miobo. Nino ni jakura la jire na chanjo. Aleyo mwana wa murungu atina hakuraja nurunte kwa kwe.
Umo haba hempa ba kwa nangwe ungu ila kiki.
Seba, nisunereja kena chetame na kanjike baba.
Aleyo uya sungu ungu ila.
Bebe mwene nironde la geduhu. Bareka gabafu baba jike abafu babu.
Huna winkila mudiato na ba hempa ba kwa bunonte la mo. Kuhayimanira kwa abu kanya kantale, yobi panu inyansa kwa yobu kama huulika shikile kuli tuwichi iliato. Alie yowei wali wala alatulo. Abahempa wakwebu mishabali haya.
Seba, tupeja getu ashira.
Na mwebu bawila kiki.
Bingwe bakuzunya kudo, nibule mrogo hageko.
Una obu kauku hamunya kani inyansa. Hobi za sele sele. Abantu be na abu baka kunya kinki nasho. Bante kuibu uchabali haya kiki.
Mwenu yeke tenimunu ki.
wakwikwiye buyakana miyakana manyansa hose
bahayoshi kamusiyawa katala okunkiro kwa nyansa bantu babiri bari na masamfa bumanya namwe bari mwitsira kufuma kwa mashikira bari bakarike bino nao sinzira yeniyo yari shirambu kubitirwa na muntu hose hose ko hayimanira abantu bene abo bandi akulira bari hayagiki
nawo murungu uri nampayo kinabese nibure wiza kuturuhya areyo eri kanza ritale kunwa
leka sankwa dyali ho itale lya nkulube ninke chati makakatana ro kwinka ho bali henaho kuna masamfa kunta ayira kali hayagiki
uroyo tupeja tutwara go mu itale lya nkulube cho
nanwe ukawira
jagi
hana kufuma ko kinkela omunkulube cha nicho pieri tare li yita nampo kuchirira kuruke kulonya nsa juka kuira minsi chungwa nuri jucha abatimi bacho bupela nampo bocha boki kumucho munsenko imihoye niyo ni abantu abo bari na masamfa byabantu bufuma munsenko kuja kuno ru Yesu aho bamona bungu ikumpiricha yinku msi yabo.